Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Hazar deňziniň kenarındaky havada milli saýahatçylyk zoologunda tomusky dinjalyş üçin dürli görnüşli infrastruktura bar. Hemen ýaňy ýakynda wada barp gören Azatlyň habarçylary şol tomus kanikullarynyň hem dinjalyş mewsuminiň başlanmagyna garamazdan dinjalyş zoologunda öňkülerini garanda adamyň azdygyny we köp ýatganyň boş görünýänligini habar berdiler. Yerli hakimiyeti darasının işgərlərinin sözlərinə görə bu yıl dinç alyanların sayı keçən ilin değişli dövrü ilə dəngəştiriləndə bir neçə saat mehmanxanalarda adamlar otaqların dinə 4-dən 1 bölüğünü eyləyər, restoranlar, sevda və güymənçə dəstxalları köplənç boş duruyar. Bu səyahətçilik zoluğunda əsasanım yerli ilad dinç alyar. Bir kviza talaplarını yörədiyən yurtta dışarı yurtlu səyahətçilər seyrek olyar.
Avadadaky ähli mehmanxanalarda daşary ýurtlularyň sany jemi 10-dan geçmeýär.
Dip Azatlyk radiosy bilen anonim gürleşen yerli häkime işgär aýtdy. Avadadaky mehmanxanalaryň işgärleri bolsa otaglaryň adyndan 50% doldurulmasa yerli saýahatçylyk pudagynyň ýitgi çekdigini aýdarlar. Geçmişde yerli mehmanxanalarda dinç alýanlaryň ýokluğu sebäpli käbir mewsümlerde mehmanxanalar bir näçe ýylda ýapylypdy we işgärler işsiz galypdy. Bu aralykda häkimetler häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde dinç alyş zoologlaryna we kurortlara ýollanma satmak goýunça guramaçylykly kampaniýany alyp barýarlar. Orta mekteplerden ýygnaklaryndan enatalara çağalar üçin dinç alyş yerlerine şolsanda awada ýollanma satyn almak maslahat berilýär. May aýynyň ahyrynda Azatlyň Balkan welaýatyndaky habarçysy yerli mekteplerden müdirleriniň enatalaryň çağalar üçin ýollanma satyn almajakdygyny göz ýetirip, olardan az mukdarda bolsa da pul bermegi haýyş edip başlandygyny habar berdi. Müdirler öz mekteplerini çağırların ve işgärlerin belli bir tanını deyince alışa öz hatabını uğratmağa borçlu edilenlikini məlum edibdi. Devlet edarları yıllar boyu öz işgärlerinin avada barmağını üpçün etmeğe borçlu edilir. İladın yollanma satın almaqdan yüz övürmögünün esası sebebi maddi mesele bilen bağlı bolýar. Bir adamın deyin çalış yollanmasının bakası adam başına ortaça 2000 manada duruyar. Bu yurttaki ortaça aylıktan epesli yokarı bolýar. Xabarçının sözlerine göre şu mövsümde avazada köp sanlı tiyade dizxahim kurulubdur. Yerli infrastruktura tiyade restoranlar, kafeler ve dürlü güymence dizxaları koşulubdur. Ulaq infrastrukturasında hova ve guriyer arıqatnaşıgının göz önünde tutulyanlığına qaramazdan dinç alyanlar bu dinç alyş zoologyna gatnamakta kıyınçılık çekerler. Uçarların bahatının yokarı olmağı ve bilet kıtçılığı belek transport görünüşlerinin yetmezçiligi gatnavı kıyınlaştırıyar. Avtomobil gatnavı en el yeterli ula görünüşü olmağında galyar şol bıraktın özünde de paytaxtın avada günde dine bir avtobus gatnayar. Önkü yıllarda dinç alyanlar avada varmakta kıyınçılık çekip de köpüsü dinç alanlarından son öylerini gaýdyp bilmendi. Avada milli saýahatçylyk zoology Hazar deňziniň boyunda Türkmenbaşy şäheriniň merkezinden 12 kilometr uzaklykda we Aşgabatdan 586 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Takminan 100 kvadrat kilometr çemesi meýdany tutýan zoolog onlarça mehmanxanany we saglyk merkezlerini, dinç alyş seýilgäklerini, ýahta klublaryny, emele derýany, kongres merkezlerini öz üçin alýar. Kurort infrastrukturasından başga da bu ýerde halkara hawa menderligi we birnäçe kiçi owalar bar.